Добрий день, з вами Історична Свобода, і сьогодні говоримо про вибори, які відбулися 450 років тому, навесні 1573 року. Тоді вперше обирали короля Речі Посполитої. Треба сказати, що Річ Посполита була молодою на той момент державою, це був четвертий рік існування цієї федерації чи конфедерації, тут різні є думки, Королівства Польського і Великого Князівства Литовського. Отже, хто і як 450 років тому обирав короля, про це говоримо з істориком Віталієм Михайловським. Доброго дня.
Доброго дня.
Давайте почнемо з того, чому в Речі Посполитій весь час обирали короля. Адже монархічна влада – це спадковість. Тобто переходить найчастіше від батька до сина, але може від брата перейти.
Але жінки так теж рахують.
Були і по жіночій лінії. А в Речі Посполитій не було династії. Від початку і до кінця існування цієї держави, як королівство, там весь час короля обирали. Чому?
Ми тут повинні подивитися на певну традицію і певну передбачуваність останнього володаря Польського королівства і першого спільного володаря Речі Посполитої Сигізмунда II Августа, який не мав власних нащадків. Три шлюби не дали йому нащадків. Відповідно, відчуваючи, що щось може піти не так, а відповідно спадковість – це важлива річ, і всі ягелони розуміли, що якщо польське королівство має традицію виборності монархів ще з 14 століття, були вибори, і це була традиція, що політичний народ шляхта може впливати. Принципи обирання були уже більш-менш намальовані ще в моменті укладання унії. І відповідно, коли настала смерть короля, яку очікували там принаймні кілька місяців, шляхта певною мірою знала, що їй далі робити.
В інших монархіях також були вибори монарха, але це відбувалось в разі, якщо вигасає одна династія, ну, обирають іншу династію, але все одно далі влада успадковується. А тут весь час обирали короля.
Обирали короля
з різних династій.
Ну, взагалі, не обов'язково з династії. Як ми подивимося на весь набір королів польських в межах Речі Посполитої, там не тільки є династичні володарі, там є взагалі люди, яких окреслювали терміном «п'яст», як Міхал Коребут-Вишневецький, як Ян Собеський і останній Станіслав Август Понятовський. Це ж не династичні.
Не династичні.
Ну, але це право і сама ідея була виборності, вона пронизувала усе життя цієї держави. Адже політичний народ шляхта, яка ще з 14 століття навчилася спілкуватись з володарем і спілкувалася, вимагала свої права, вона розуміла виборність як одну з своїх таких важливих, зараз би ми назвали, конституційних засад. Тобто все обирається. Все життя проникнути виборами. Уряд ми обираємо. Функціональний уряд, там судді, підсудка, писаря – це обирається з нашого грона. Ці приклади були завжди у них перед очима. І вони розуміли, що нормально обрати собі нового володаря для такої спільної держави, яка є Річ Посполита після 1569 року. Але автоматично перед цим поєднувалося, що король польський завжди буде і великим князем литовським.
А як шукали претендентів? Взагалі, як шукали претендента на корону?
Ну, формально будь-хто з шляхти міг стати королем. Адже рівність – це була одною з важливих засад існування і Польського королівства, і Речі Посполитої. Всі, хто належить до політичного народу шляхти, всі рівні. Тобто кожен теоретично найбідніший шляхтич, якого спільнота визнає рівним з собою, може стати королем. Другий аспект – це, звісно, завжди велика політика. Коли ми дивимося на претендентів, які з'являються в міжкоролів'ях в Речі Посполитої, ми завжди повинні співставляти з поточною політичною ситуацією. Так само ми повинні розуміти, що європейське монархічне товариство, назвемо його так загально і досить умовно, воно теж змагається за вільні престоли для своїх нащадків. Це постійний моніторинг. Ага, ось тут є шанс, що ми можемо поєднатися. А тут взагалі є шанс, що це ми можемо собі взяти і на певний час підпорядкувати. А тут у нас є гарна дівчинка, те, що їй там 3-5 років, ми вже домовляємося про шлюб, щоб поєднати політично і так далі, і так далі. Це ціла сітка різних комбінацій, головною метою якої є стабільність конкретної династії, тобто родина понад усе.
І з іншого боку інтереси шляхти, так?
А тут уже все складно. Як показує досвід перших десятиліть існування Речі Посполити, оце притирання трьох перших королів було надзвичайно складним, адже шляхта звикла до того, що все 16 століття ми жорстко спілкуємося з королями. У нас є система, яка дозволяє нам це робити. Є регіональні зібрання сеймики, є загальнодержавне зібрання сейм. Якщо король щось хоче, він повинен отримати від нас згоду. Хоче король воювати? Але ми теж повинні погодитися. Хоче король нові податки? Ми повинні погодитися, але ми за це щось хочемо. Це ж постійний політичний торг. Те саме, що відбувається в нормальному політичному середовищі до сьогодні включно.
А от вибори, ми зараз знаємо, що вибори президента, загальне виборче право, таємне голосування, ми це прекрасно знаємо. А хто і як тоді обирав короля? А
тут ситуація трошечки складніша, адже немає написаного правила. І, власне, от смерть Сигізмунда Августа, перше велике безкоролів'я, вона випрацювала певні прецеденти, які працювали до останньої елекції в 1764 році, коли Понятовського вже обирали під російськими багнетами. Але в 72-му році шляхта дискутувала, що нам робити. Нам треба процедура голосування. І йшлася дискусія, чи це має бути загальна елекція, тобто всі шляхтичі з королівства і Великого князівства Литовського приїжджають і голосують.
Ну, технічно якось неможливо здається.
Але це ви говорите про технічний бік справи. А якщо ми подивимося на право кожного шляхтича взяти участь, ви позбавляєте людину можливості реалізувати свої громадянські права. Процедура виборів технічно виглядала так, що спочатку проводився конвокаційний сейм, де обговорювалися кандидати і виставлялися певні правила. І перша конвокація, яка от відбувалася, власне, взимку 1573 року, вона випрацювала певну процедуру, що той, кого ми обираємо, має погодитися на наші умови. І в такий спосіб повстало два важливих документа, які ввійшли в історію як Генрікові артикули, тобто конституційний договір володаря з підданими, на яких пізніше кожен володар присягав. Другий документ, який випрацьовувався, це Пакта Конвента, тобто програма дій майбутнього короля, і він теж на них присягав. Тобто це той важливий документ, який показував програму дій володаря. Генріковські артикули раз тільки, далі це вже був стабільний документ, який зобов'язував короля дотримуватися певних правил. А от уже Пакта Конвента кожен раз мінялися. Наступний сейм, який вже збирався і називався елекційний, тобто виборний сейм, сейм, де саме відбувалися вибори, проходив на відкритому просторі поле, де будувалася окрема шопа для сенаторів, воєводства під своїми хоругами збирали шляхту довкола, і відбувалося виступ представників, кандидатів. Це, якби, знаєте, публічні дебати в нашому розумінні. І вони переконували, що ось цей володар у вас буде найкращим. І, відповідно, оброблялися в різний спосіб ті, хто були присутні на елекційному полі. Насамперед, йшлося переконати впливових гравців, сенаторів, лідерів політичних угруповань. Вони мали вплив уже на регіональні зібрання. Вхід йшли, звичайно, гроші, підкуп, лестощі, обіцянки майбутніх якихось преференцій для тієї родини чи конкретної особи. Перша навіть виборча кампанія відзначилася тим, що друкована література пропагандистського штибу роздавалася учасникам. Ось дивіться, який наш претендент прекрасний.
Як обирали? Руку піднімали?
Голосуванням по воєводствам.
А що, всі делегати одного воєводства мали спільну позицію, чи як?
Вони не мали, але більшість. Тут якраз от не треба було того одностайності, яка існувала на сеймі. І все. І коли більшість відбувалася, тоді примас оголошував, як та людина, яка була інтерексом між королем, вона оголошила результат виборів, і вже той, кого обирали цією більшістю, міг називатися Божою милістю обраний король до коронації, коли намащували в катедрі на Вавелі у Кракові, традиційному місці коронації королів. Цей король був обраним королем і був коронаційний сейм.
Його яка процедурна мета?
Насамперед, коронувати офіційно володаря, тобто завершити всю процедуру. Адже без того, що король намащений на панування, він не може бути володарем. Тобто, ну, та ситуація, яка зараз в Великобританії. Король,
але не коронований ще.
Але ще не коронований. Ситуація з точки зору розуміння сенсу монархії і самої процедури, вона ще не завершена. Коронаційний сейм – цікава річ в цій тріаді – конвокація, елекція, коронація – тим, що коронаційний сейм – це місце, де новий володар, якого вже намастили, показує свою ласку підданим. Фактично, якщо ми подивимося на результати коронаційних сеймів, вони усі показують, що королю йшлося про винагороду тих, хто допоміг йому стати королем, заспокоєння своїх супротивників і спроба налагодити контакт з політичним народом шляхту.
Давайте ми от якраз тепер перейдемо до, як відбувалися от ті вибори 450 років тому, перші в історії Речі Посполитої вибори короля. Хто були претенденти, звідки взялися?
Претендентів виявилося чимало. І якщо ми подивимося на результат, що ми знаємо, що королем обрали Генріха, не все було...
Генріх Валуа,
принц герцог Анжуйський, молодший брат тогочасного короля. Про його кандидатуру говорили ще з середини 60-х, адже було відомо, що може скоро буде вакантним престол у польському королівстві. Не було секрету, що Сигізмунд Август не має дітей і не має шансів, адже живе з жінкою окремо. І хворий. Ще одним претендентом був представник дому Габсбургів. Традиційно Габсбурги завжди брали активну участь у виборах короля в Речі Посполитій. Несподівано литовська шляхта, а насамперед угруповання Радзивілів, висунуло Івана IV Грозного, московського царя, але це сприймалося радше як політичний тиск на коронну шляхту, бо литвини були страшенно обурені і незадоволені результатами Люблінського сейму 1569 року.
А тут дивний момент, як на мене, бо тоді ж тривала Лівонська війна, і Іван Грозний був супротивником. То ця литовська партія, це що, це якась така п'ята так, колона, ОПЗЖ тодішні?
Це не п'ята колона. Логіка тогочасної шляхти полягала в тому, раз ми будемо мати спільного володаря, війна припиниться. Які воєнні дії між двома державами одного володаря? Це ж без сенсу. Тобто йшлося про мир, але мир заключений в такий спосіб. Ну, звісно, що це малореалістична ситуація. І загалом, якщо говорити про перші три елекції, які відбувалися в Речі Посполитій, литовська шляхта завжди жорстко стояла в опозиції.
Три претенденти?
Не три, їх до десятка було. І, власне, отут починається політична гра. За кожним з кандидатів стоять свої політичні угруповання. Комусь подобається французький принц. І посол Монлюк робить все можливе і неможливе, що результат все ж таки задовольняє французьку корону. Габсбурги радше бачили це як спробу подивитися, з чим ми маємо справу, адже досвід обрання у них теж був. Габсбурги стали чеськими королями в результаті теж виборів в 1526 році в Чеському королівстві. І ось ці перші вибори, вони більш-менш відбулися під тиском і активною участю французьких дипломатів.
Елекційний сейм де і коли відбувся?
Завжди всі сейми, конвокаційні і елекційні, відбувалися в Варшаві, тодішньому передмісті, зараз це в районі Національної бібліотеки Варшави. Як показують дослідження, на першу елекцію зібралося близько 50 тисяч шляхти. Нечувана кількість людей, ну але здебільшого це була бідна шляхта з Мазовії, якій було цікаво. Адже
перше... І їхати недалеко.
Ну, їхати недалеко, це завжди ціна питання. Але їй було цікаво взяти участь у чомусь величному, а з іншого боку, активність і шум, який піднімався, він теж впливав. Адже мазовецька шляхта підтримувала Анну Ягеллонку, сестру Сигізмунда Августа, яку намагалися спочатку одружити з Генріхом Валуа, але Генріх був розсудливий хлопчинка, подивився, ну що ж мені одружуватися з жінкою, яка на 30 років старша за мене, і яка ніколи до того не була одружена.
Ну, забігаючи наперед, скажемо, що наступник Баторій сказав, які питання одружуюсь?
А у Баторія не було вибору. Навчені досвідом Генріха, який побув, отримав інформацію, що брат помер і є вільний престол у більш цікавому йому французькому королівстві, перед Баторієм поставили. Хочеш бути королем? Одружуйся. І Баторій змушений був одружитися. Другий раз, коли процедура виборів, обрали Анну. Її обрали і коронували. А уже Баторія до неї, і формально після смерті Баторія, можна було не проводити виборів, адже Анна залишалася законним володарем. Тільки ось вона сама відмовилася від цього.
Перші оці вибори, яка була позиція руської шляхти? Галицька, і Волинська, і Київська, і Брацлавська.
Ця шляхта по-різному дивилася, знов ж таки, кого підтримували їхні лідери. От, руське воєводство не було одностайним. Зборовські, які були впливовою родиною в руському воєводстві, трималися лінії, що ми підтримуємо про Габсбургову позицію. І в других виборах вони вже Баторія фактично привели.
Перші вибори неоднозначний якби результат, бо з одного боку ці були Генріхові артикули.
Це
були...
конституційний акт, так, який тривав до кінця Речі Посполитої.
Але з іншого боку сам Генріх виявився такою людиною, що трохи покоролював і таємно втік назад до Франції.
Сподівання були, що коли ми обираємо молодого володаря, повного сил, неодруженого, необтяженого родиною і великою кількістю дітей, маючи певні виклики, як війна з Московією, як загроза постійна з Османською імперією, де французьке королівство, маючи добрі стосунки з султаном, мало би щось залагодити. Це ж були політичні розрахунки. Ми очікуємо на тривале, успішне правління. А тут виходить, розважився і втік. Навчені досвідом, вони дуже неохоче Сигізмунда III на початку 90-х відпускали в Швецію по законний спадок після смерті батька.
Тобто перший млинець гливкий чи не дуже гливкий?
Я би не оцінював це як гливкий чи не гливкий. Все ж таки досвід неоціненна річ. Жодна країна в 16 столітті не отримала такого досвіду прямої демократії. Політичний народ взяв владу у власні руки і забезпечив стабільність цієї країни. Але те, що коронаційний сейм і тут король тікає, я не впевнений, що Генріх до кінця взагалі розумів, куди він потрапив. Адже для того, щоб розуміти, треба і мову було знати, а коли ви спілкуєтеся з підданими латиною, даруйте, ви далеко не заїдете.
До речі, цікавий мовний аспект. Генріх не знав мови своїх підданих, але потім обирають Стефана Баторія, який теж не знає мови підданих.
От уявіть собі весілля і шлюбна ніч Стефана Баторія і Анни Ягеллонки. У них дві спільні мови. Латина і італійська. Італійську Баторій знає, бо вчився в Падуї. Анна знала, бо вона дбала про те, щоб її діти знали італійську. Бона Сфорца.
Мати.
Так, мати. І Баторій до кінця ніколи не знав ні польської, ну а тим паче литовської чи руської. Вільно говорив турецькою.
Незнання мови підданих не завадило Стефану Баторію бути видатним монархом.
Одним з найуспішніших. Та легенда баторіанська, вона якраз показує, що успішний король-воїн себе реалізує в очах суспільства, спільноти на полі бою. Ми коли читаємо історію русів, так взагалі 19 століття, ми бачимо, що пам'ять про Баторія як того, хто започаткував козацтво.
Реєстрове козацтво.
Ми зараз говоримо не за нюанси, а за образ. Король Баторій нам, козакам, щось дає. Він наш король. Це важливо розуміти, що ще в 19 столітті який образ Баторія існував в козакоцентричній історії, яку конструювали на Лівобережжі.
Це другий обраний король Речі Посполитої, який після того, як Генріх втік, отже, продовж 2-4 років двоє виборів короля відбулися.
Так, і дуже бурхливі, і які не об'єднали шляхту, вони не примирили коронну шляхту з шляхтою Великого князівства Литовського. Вони навпаки показали, як складно знайти в Речі Посполитій компромісну фігуру, аби всі погодилися і не було великого спротиву кандидату. Певною мірою першою компромісною фігурою в виборах Речі Посполитої був Владислав IV. Так само 48-й рік, безальтернативні вибори.
Яна Казимира.
Але вже всі наступні вибори, даруйте, це жорстка, цинічна політика загальноєвропейського масштабу. Російська імперія, мабуть, з 20-х років 18-го століття годувала чимало політичних угруповань в Речі Посполитій, які думали, що це нічого не означає. Ми в будь-який момент можемо зіскочити з цього гачка. Але, як ви чудово розумієте, з таких гачків надто складно, боляче, а почасти й неможливо зіскочити.
Це було вже майже через 2 століття, а от 450 років тому вчилися обирати, можна сказати.
Так. Дуже сильна школа демократії, яка відклалася в нашій історії. Адже вибори – це завжди конкуренція. Вибори – це змагання. І вибори – це шанс на зміни. те, що ми повинні постійно пам'ятати, коли ми йдемо черговий раз голосувати за президента сучасної України і за наших народних депутатів чи депутатів різних рівнів.
Дякую. Це була «Історична свобода» з істориком Віталієм Михайловським. Ми говорили про те, як шляхта Речі Посполитої обирала короля. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.